Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιόρταζαν χθες και ήταν η μισή Ελλάδα.
Αναδρομικά.
Στη ρυθμίση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός και η Μαρία Σφυρό. Άρα στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ με ένα τέτοιο μήνυμα. Πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής, πράγμα που πολύ μας αρέσει. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τεχνική του πολιτισμού. Προτάσεις που εμείς τις κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά που μας προτείνετε από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, όπως η σελίδα της εκπομπής μας. Από εκεί μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα για όλες τις εκπομπές και να βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο, πράγμα που οι περισσότεροι κάνετε, και την τηλεόρασή σας. Επίσης υπάρχει πάντα το ίντερνετ. Μπορείτε να μας βρείτε στο rteco.gr, το οποίο μεταδίδει online όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, τα ραδιοφωνικά. Δηλαδή μπορείτε και τα διαδικτυακά, αυτά που είναι μόνο στο διαδίκτυο, και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή αφού μεταδοθεί ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα από το web radio της ΕΡΤ.
Και για την καλή εβδομάδα και επειδή θέλουμε να έχουμε πολλές επαφές μαζί σας έτσι στην αρχή της εβδομάδας, λοιπόν, θα σας δώσουμε προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις μας είναι για την παράσταση Τούνδρα που έχει γράψει ο Γιώργος Σίμωνας και έχει σκηνοθετήσει ο Γιώργος Τζαβάρας. Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Rabbit Hall. Θα ακούσετε για αυτήν στη συνέχεια της εκπομπής και εμείς έχουμε προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση. Εάν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό, το όνομα και το τηλέφωνό σας και αποστολή στο 54160. Μην ξεχνάτε το τηλέφωνό σας. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο και αποστολή στο 54160.
Το Rabbit Hole είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Είναι στην Οδό Γερμανικού. Εκεί θα μπορέσετε να δείτε την Τούνδρα. Δεν θα έχει πολικές θερμοκρασίες, μην ανησυχείτε, παρά τα διαφορετικά που επαγγέλλεται ο τίτλος. Και εμείς να περάσουμε σε ένα σημαντικό πολιτιστικό θέμα αυτών των ημερών είναι η βράβευση της ταινίας του Λάνθιμου. Καλύτερη ταινία κομμωδία musical πήρε Χρυσή Σφαίρα. Η Χρυσή Σφαίρα πήρε και η Emma Stone για τον καλύτερο γενικό ρόλο σε κομμωδία ή musical. Τώρα δεν ξέρω, από τις περιγραφές που διαβάσει δεν καταλαβαίνω ότι είναι κομμωδία.
Δεν ξέρω τι είναι, θα το δούμε, αλλά για κομμωδία.
Παίζεται, ναι, τώρα, πρέπει να πάμε να το δούμε άμεσα.
Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε ότι βραβεύτηκε και ένας ακόμη Έλληνας, ο Αλεξάνδερ Πέιν.
Ο Αλεξάνδερ Πέιν, ο οποίος έχει ορκιστεί Έλληνας, είναι ελληνικής καταγωγής Αμερικανός, αλλά έχει ορκιστεί και Έλληνας και πήρε και εκείνος δύο χρυσές σφαίρες, η ταινία του μάλλον. Για τα παιδιά του χειμώνα είναι η ταινία του. Ήταν ο Πολ Τζαμάτι για τον πρώτο ανδρικό ρόλο σε κομμωδία ή musical και η Davine Joy Randolph για τον δεύτερο γυναικείο ρόλο. Για τα παιδιά του χειμώνα πήγαν πάρα πολύ καλά στην κατηγορία.
Ξεκινήσαμε
αυτή.
Ξεκινήσαμε καλά λοιπόν στις πρώτες έτσι μεγάλες βραβεύσεις της χρονιάς. Πήγαν καλά ελληνικές ταινίες, Χρυσές Σφαίρες, Προάγγελος Όσκαρ.
Ακριβώς, αυτό είναι.
Θα δούμε στη συνέχεια.
Θεωρείται πρόκριμα για τα Όσκαρ, να δούμε τι θα γίνει, γιατί βέβαια ο Οπενχάιμερ ήταν η ταινία η οποία μάζεψε τα πιο πολλά. Να δούμε ποιος θα κερδίσει, Οπενχάιμερ ή Poor Things. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι για την αρχή της εκπομπής και να περάσουμε στην θεματολογία μας. Και τι άλλο τραγούδι θα μπορούσαμε να βάλουμε παρά έναν Bruce Springsteen, καθώς ο Γιώργος Λάνθιμος, εκεί που ευχαρίστησε, όσους ευχαρίστησε τέλος πάντων, όπως ήθιστε να γίνεται κατά την απονομή.
Είπε ότι ήταν το ίνδαλμά του.
Είπε ότι ήταν το ίνδαλμά του ο Bruce Springsteen, ο οποίος ήταν εκεί από κάτω, έκανε και μια
σχετική
πλάτα.
Πρώτες σειρές, βέβαια.
Ναι, ότι με αυτόν μεγάλωσε και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε και εμείς έναν Bruce Springsteen, έτσι για το καλό ξεκίνημα. Girls in the Summer Clothes, τραγουδάει ο Bruce Springsteen, κορίτσια στα καλοκαιρινά τους ρούχα. Τώρα, τα ρούχα τα οποία εκτίθενται μεταξύ πολλών άλλων στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού δεν είναι μόνο καλοκαιρινά.
Είναι και χειμωνιάτικα, είναι και από άλλες εποχές βεβαίως, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά γυναικεία ρούχα.
Και πολλά θα μπορούσαν να τα ζηλέψουν οι σημερινοί μέτρα της υψηλής γραπτικής. Τέλος πάντων, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πάνω από 100 χρόνια, το οποίο είναι ενεργό και στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε αρκετές περιπτώσεις και από αυτή την εκπομπή με αφορμή διάφορες εκθέσεις του που έχουν γίνει στην Πλάκα, στους διάφορους χώρους τους, στους αέριδες, στην Οδό Πανό, σε διάφορα, τώρα πλέον έχει μια πολύ ωραία και μεγάλη στέγη. Λοιπόν, η στέγη του είναι στην Πλάκα, είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο ολόκληρο, πολλά κτίρια μαζεμένα και ο περιβάλλον χώρος τους Εκεί στην οδό Αδριανού, βλέπω εδώ Αδριανού, Άρεος, Κλάδου και Βρυσακίου, στο Μοναστηράκι.
Ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, ένα μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο.
Και είναι, πιστεύω, ένας χώρος στον οποίο αξίζει κανείς να περάσει μια ολόκληρη μέρα.
Φτάνει.
Και να τον επισκέπτεται. Δεν ξέρω, θα μάθουμε.
Θα μας
πολλά.
Το πούνε, ναι.
Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Διευθύντρια του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, η κυρία Έλενα Μελίδη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά, κυρία Μελίδη.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερο. Εύχομαι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλορίζικο καταρχήν το νέο μουσείο που εγγενιάστηκε, το οποίο είναι μια ολόκληρη γειτονιά, κυρία Μελίδη. Πόσα κτίρια απαρτίζουν το μουσείο αυτή τη στιγμή?
Στεγάζεται σε ένα σύμπλεγμα 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο σύνολό του. 18 είναι τα κτίρια, σπίτια και παράσκευα του 19ου αιώνα, που φιλοξενούν όχι μόνο τις εκθεσιακές ενότητες, αλλά και το σύνολο των λειτουργιών του μουσείου.
Λοιπόν, να ορίσουμε λίγο τι είδους εκθέματα υπάρχουν, διότι υπάρχουν και θέματα υλικής κληρονομιάς, θέματα και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχουν. Και ιδίως αυτό το άειλο σκέλος, το οποίο σώζεται στην Ελλάδα ως τις μέρες μας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι μπαίνουν στον κατάλογο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το ένα μετά το άλλο ένα σωρό ελληνικά θέματα, από πανηγύρια μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, μέχρι τραγούδια,
μέχρι τις πεζούλες που υπήρχαν στα νησιά κυρίως και
αυτό δεν, ναι, αυτό δεν είναι άειλη, είναι, αν θα μου πεις, ναι, η αρχιτεκτονική
είναι. Εντάσσεται μέχρι το Ζεμπέκικο, μέχρι πολλά πράγματα.
Είναι ένα μουσείο που πρέπει να χωρέσει όλη τη σύγχρονη Ελλάδα, κυρία Μελίδη. Για πείτε μας.
Ισχύει. Η έκθεσή μας, προσαρμοσμένη στην ιδιαιτερότητα του χώρου, γιατί μιλάμε για σπίτια που αποδόθηκαν σε μουσιακούς χώρους, διακρίνεται σε αυτοτελείς θεματικές ενότητες, όπου η κάθε μία στεγάζει και από μία έκφανση του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Σε αυτές τις ενότητες, επιλεγμένα αντικείμενα από τους δύο τελευταίους αιώνες, για μας η πολιτισμική κληρονομιά ξεκινάει από το 1750 και φτάνει έως το 1960, η νεότερη πολιτισμική κληρονομιά, έτσι, σε συνδυασμό με ένα πολύ γλαφυρό ύφος υποπτικό υλικό, ψηφιακές εφαρμογές, διαδραστικά εκθέματα που απευθύνονται σε παιδιά και σε οικογένειες, παρουσιάζουν όλες αυτές τις ψυχές του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, όπου έδρασε ο ελληνισμός, της καθημερινής δηλαδή ζωής στον ελληνικό χώρο από το 18ο στον 20ο αιώνα. Ερωτήματα όπως πού έμεναν, τι δουλειά έκαναν, τι φορούσαν, τι μαγείρευαν οι άνθρωποι παλιά, σε όλα αυτά τα ερωτήματα και σε πολλά άλλα, ο επισκέπτης θα μπορεί να βρει τις απαντήσεις, αλλά και να ανακαλύψει και συγκρίσεις και συσχετισμούς του χθες με το σήμερα, στην εκθεσιακή μας ενότητα.
Και πού πλαινόντουσαν, κυρία Μελίδη, γιατί σώζονται και τα λουτρά. Μην το ξεχνάμε, είναι το μοναδικό κτίριο με λουτρά, που, το λουτρό των αέριδων, που σώζεται.
Αυτό είναι οθωμανικό, όντως, οθωμανικό μνημείο, παράρτημα του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο λειτουργεί ως τώρα κανονικά, εντασσόμενο και αυτό μέσα στην εκθεσιακή του πολιτική.
Λοιπόν, όμως δεν είναι μόνο τα κτίρια και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία εκτίθενται. Είναι και η διαθεσιμότητα πλέον του κτιρίου αυτού για παράλληλες δράσεις και το πόσο φιλικό πια έχει γίνει στις νέες τεχνολογίες. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό το κομμάτι?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι μόνο το μουσείο με τα αντικείμενά του. Είναι και η περιήγηση σε αυτή την ιστορική γειτονιά, όπως στεγάζεται αυτό το υπέροχο μουσείο, που είναι ένα κομμάτι από την καρδιά της παλιάς πόλης, η οποία διασώζει όχι μόνο το ύφος της παλιάς Αθήνας, αλλά και τα μοναδικά ίχνη της μακραίωνης κατοίκησης αυτής της πόλης. Δηλαδή, κάποιος επισκέπτης, περιηγούμενος μέσα στη γειτονιά που στεγάζεται, δράζεται το μουσείο μας, θα ανακαλύψει από το ιστορορωμαϊκό τείχος μέχρι και το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου που έψαλε ο Λέξανος Παπαδιαμάντης το 19ο αιώνα. Ή θα ανακαλύψει την οικία του Νικόλαου Δραγούμη και την πύλη Χωμακενού Λογοθέτη που είναι της πρώτης Οθωμανικής περίοδου. Δηλαδή πραγματικά και από μόνη της υπήρυγησης σε αυτή τη μαγευτική γειτονιά είναι μια μοναδική ψυχαγωγική εκπαίδευση.
Πόσες ώρες χρειάζεται, κυρία Μελίδη, κάποιος για να επισκεφτεί αυτό το χώρο, να κάνει μια περιήγηση στη γειτονιά και βεβαίως να μπορέσει να εκδεί και τα εκθέματα που παρουσιάζονται σε κάθε ένα από αυτά τα κτίρια?
Ο χρόνος που θα απαιτηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλος, πιστέψτε με. Δηλαδή, ο κόσμος
μέρες φτάνουν.
Αυτό μας λένε. Το έχουμε ξεκινήσει ή το έχουμε το αποδώσει στο κοινό από τις 22 Δεκεμβρίου. Όσοι επισκέπτες έχουν έρθει μέχρι τώρα λένε θα ξανάρθουμε όλοι. Χρειάζεται τουλάχιστον 2-3 ώρες για να πάει να κάνεις μια πολύ γρήγορη σύντομη περιήγηση μέσα στο χώρο. Αλλά για μας το ζητούμενο είναι όχι μόνο να επισκεφτεί μια φορά, αλλά να επιστρέψει ο επισκέπτης. Άρα προσπαθήσαμε με αφετηρία αυτό να προσελκύσουμε τον επισκέπτη και να τον κρατήσουμε μέσα στον χώρο μας. Mm-hmm. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Με στόχο λοιπόν αυτό παίξαμε πάρα πολύ με την τεχνολογία, γιατί πριν ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτό το μουσείο είχαμε κάνει μια έρευνα κοινού, όπου οι ίδιοι δηλαδή, που το ίδιο το κοινό μας είχε δώσει την απάντηση για το τι μουσείο ήθελε για τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Ένα λοιπόν μουσείο το οποίο θα τυχείται στις σύγχρονες τα σύγχρονα ελκυστικά μέσα που θέλει ο επισκέπτης για να μπορεί να απολαύσει έναν εκθεσιακό χώρο. Θέλει πολύ μοντέρνα πολιτήρια, θέλει μοντέρνους χώρους κηλικίου και μοντέρνους χώρους εστίασης. Όλα αυτά θα τα ανακαλύψει μέσα στον χώρο μας και θα τα απολαύσει. Μία έτσι μεγάλη καινοτομία για την οποία θα ήθελα να μιλήσω και η οποία θεωρώ ότι υποτελεί το συντηρητικό πλεονέκτημα αυτού του μουσείου, είναι τα ονομαζόμενα εικονιακά εκθέματα, που αποτελεί πραγματικά μια καινοτομία για την ελληνική μουσιακή πραγματικότητα. Δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού σε ελληνικό μουσείο. Τα family rooms, όπως τα λένε, εικονιακά εκθέματα, συναντώνται πάρα πολύ στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική και στις αραβικές χώρες. Υπό αυτή την έννοια αποτελεί και μια καινοτομία και γενικότερα για την Ευρώπη. Που τι είναι αυτά. Επειδή εξ αρχής το κοινό στόχος του μουσείου ήταν οι οικογένειες, δηλαδή οι ομάδες ενηλίκων με τα παιδιά, με αυτό το γνώμονα αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε τη μουσιολογική μας προσέγγιση με τη δημιουργία σε κάποια επιλεγμένα τμήματα της έκθεσης η θεματική ενότητα να αποδίδεται με ένα πιο παιγνιώδη τρόπο, ώστε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και από τις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, μεταφέραμε μουσιολογικά και μουσιογραφικά τη νέα μόνιμη έκθεση σε ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στο μέγεθος ενός παιδιού, όπου θα μπορεί να συμμετέχει με την επίβλεψη των γονιών του σε παιχνίδια σχεδιασμένα να του προσφέρουν μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία. Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ ελκυστική και ενδιαφέρουσα εμπειρία για τα παιδιά, τους οποίους προσκαλούμε όλους να τη ζήσουν.
Μας μιλήσατε πριν για τους χώρους εστίασης που παρουσιάζει το νέο μουσείο. Σε αυτούς ανήκει και η ταβέρνα του Πλάτων που έχει ενταχθεί.
Ανήκει μέσα στο μουσιακό συγκρότημα. Θα αποδοθεί στο κοινό το 2024. Και θέλουμε, ευελπιστούμε να είναι συνδεδεμένοι άμεσα με τους εκθεσιακούς χώρους, καθώς ξέρετε στην ενότητα πώς μαγείρευαν και πώς μαγειρεύετε εσείς σήμερα. Υπάρχει ένα ψηφιακό έκθεμα όπου ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να δει, να ανακαλύψει την ελληνική διατροφή σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα βλέποντας τα πιάτα μπροστά του μέσα με τη διάδραση κάποιων αντιγράφων που θα βλέπει στις προθήκες αντικειμένων, θα έχει τη δυνατότητα αυτά τα πιάτα που βλέπει μπροστά του να τα μπορεί να τα παραγγέλνει ταυτόχρονα και στο εστιατόριό μας. Άρα μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία που όχι μόνο βλέπει το έκθεμα, όχι μόνο διαδρά και βλέπει πώς αυτό το έκθεμα αποτυπώνεται σε ένα φαγητό.
Αλλά το τρώει κιόλας.
Το γεύεται, βέβαια.
Ένα φαγόσιμο μουσείο, λοιπόν. Εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω μέχρι ποιο σημείο φτάνει ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός, ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός. Αυτό είναι ένα μουσείο που κανονικά θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς, διότι ο πολιτισμός είναι ένα ζωντανό πράγμα, ένα ζωντανό «on», το οποίο εξελίσσεται μαζί μας. Μπορεί βέβαια τώρα να χάνονται οι ιδιαιτερότητες, καθώς και η Ελλάδα ανήκει σε ένα παγκόσμιο χωριό όπως όλοι μας. Αλλά και αυτό είναι στοιχείο του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Πώς σκέφτεστε να ανανεώνετε, γιατί ένα μουσείο πρέπει να έχει πάντα μέσα στο πρόγραμμά του και αυτό που είπατε, να ανανεώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών του, ώστε να έρχονται μία και δύο και πολλές φορές να το επισκεφτούν, αλλά και να ενημερώνεται συνεχώς και να έχει ακόμη συνεχώς καινούργια πράγματα μέσα.
Κοιτάξτε, για μας, όπως προείπα, η συζήτηση για την πολιτική κληρονομιά και την πολιτισμική ταυτότητα εντάσσεται στο χρονικό πλαίσιο του νέου ελληνικού πολιτισμού. Πολλές από τις πραγματικότητες αυτές έχουν διδρύσει στον ιστορικό κόσμο. Η έκθεση όμως η δική μας εστιάζει στο διάστημα το 1750 έως και το 1960. Στους δύο τελευταίους δηλαδή αιώνες, από τους οποίους προέρχεται και η συντριπτική πλειοψηφία των αντικειμένων του συλλογών του Μουσείου. Και ένα χρονικό διάστημα που ο νέος ελληνικός πολιτισμός συγκροτείται πραγματικά, ακμάζει και εν τέλει μέσα από ποικίλες συγκυρίες που υπαγόρευαν ανάλογες προσαρμογές και συνεχείς αλληλεπιδράσεις με άλλα πολιτιστικά σύνολα, φτάνει σήμερα να απηχείται στην ταυτότητα των Ελλήνων.
Ποιο είναι, κυρία Μελίδη, το πιο ωραίο έκθεμα, το πιο περίεργο, το πιο ιδιαίτερο που παρουσιάζεται στην έκθεση? Υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζεται?
Υπάρχουν πολλά εκθέματα. Για μένα το πιο σημαντικό έκθεμα είναι το ότι παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρώτο αντικείμενο της συλλογής, που είναι ένα γυλαίκος κυριανής φορεσιάς, γιορτινής φορεσιάς, δηλαδή της νύφης, που είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπατε, είναι ένα ιστορικό μουσείο, διδύθηκε το 1918 και έχει μεγάλη σημασία να βγαίνουν για πρώτη φορά για να εκτίθονται τέτοιου είδους ανεκτίμητα αντικείμενα.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, το οποίο είναι εντελώς χρηστικό, αλλά όχι χρηστικό, είναι εντελώς πρακτικό, αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι ένα τεράστιο έργο το μουσείο αυτό. Πραγματικά, διότι βλέπει κανένας σε μία βόλτα 2-3 ωρών όλη την ιστορία αυτής της πόλης. Μετά της μετακλασικής Αθήνας, της μεταβυζαντινής Αθήνας και της βυζαντινής ενδεχομένως. Μας είπατε και το Οθωμανικό τείχος και. Πώς συντηρείται όλο αυτό το πράγμα? Αυτό πρέπει να θέλει απίστευτο προσωπικό και φοβερή δουλειά συνεχώς, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, το έργο επί της ουσίας υλοποιήθηκε, εντάχθηκε το 2016 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020. Τα κτίρια ολοκληρώθηκε το 2018 και όλο αυτό το εκθεσιακό κομμάτι, δηλαδή η κατάσταση της μόνιμης έκθεσης, ουσιαστικά υλοποιήθηκε από το 2018 έως σήμερα. Μέσα από διεθνείς οργανισμούς και με μια πολύ σημαντική αυτεπιστασία. Υπήρξε μια πολύ καλή οργάνωση, ένας καλός συντονισμός όλου του προσωπικού και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που κράτησε ενωμένο το προσωπικό και στις δύσκολες στιγμές, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να τόσο σύνθετο έργο υλοποιηθεί σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
Δεν είναι έκθεμα το ίδιο το μουσείο, αυτό καθεαυτό, τα κτίρια του και οι χώροι του και οι αυλές του είναι όλες μουσείο.
Από αρχιτεκτονικής άποψης δηλαδή παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.
Έτσι. Ήταν το όραμα, επιτρέψτε μου να πω. Όλοι οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες μου ήταν ταγμένοι σε αυτό το όραμα. Ότι ήταν ο στόχος μας να παραδώσουμε αυτό το μεγάλο έργο, το μοναδικό δημόσιο μητροπολιτικό μουσείο της χώρας που πραγματεύεται το νεότερο ελληνικό πολιτισμό, όπου έδρασε ο ελληνισμός. Ήταν λοιπόν και για μας, αλλά και για το Υπουργείο, ένα στοίχημα. Το οποίο καταφέραμε και το φέραμε εις πέρες.
Και μακάρι να επεκταθείτε κι άλλο. Δηλαδή...
Ξεναγήσεις κάνετε, κυρία Μελίδη.
Ναι, θα οργανώνονται σιγά σιγά ξεναγήσεις, όπως θα γίνει και μια πολύ μεγάλη προβολή του έργου μέσα από διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εξωστρέφεια του μουσείου. Το μουσείο ανήκει στο κοινό, ανήκει στον κόσμο και άρα θα... με οποιονδήποτε τρόπο θα μπει μέσα σε αυτό και θα συμμετέχει στις διεργασίες της λειτουργίας του μουσείου. Να φανταστείτε, υλοποιήσαμε μέσα και από κάποιο άλλο πρόγραμμα επισκέψιμα εργαστήρια συντήρησης, όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μπει στα ενδότερα του μουσείου, να δει πώς συντηρούνται τα αντικείμενα, πώς από αυτήν μπαίνει μέσα στις μουσιακές συλλογές.
Αυτό και αν είναι ενδιαφέρον.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούν όλοι οι ακροατές σας να επικοινωνήσουν με το μουσείο, να κλείσουν ραντεβού, να βιώσουν αυτή την εμπειρία. Γενικά προβλέπουμε, θέλουμε και θα το κάνουμε να ανοίξουμε το μουσείο σε όλες τις εσωτερικές του διεργασίες. Θέλουμε δηλαδή τη συμμετοχή του κόσμου στις εταιρικές του διαργασίες και στη λειτουργία του.
Ευχαριστούμε πολύ.
Δηλαδή αυτή η εξωστρέφεια.
Σας ευχαριστούμε, κυρία Μελίδη.
Καλή συνέχεια, κυρία Μελίδη.
Και να τα ξαναπούμε. Περιμένουμε νέα σας. Όταν έχουμε νέα, θα τα ξαναλέμε. Γεια σας.
Καλή χρονιά. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Μπλε σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Σκεύης.
Και εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε συμμετοχές εάν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε για αύριο για την παράσταση Τούνδρα, ένα έργο του Γιώργου Σίμωνα σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Rabbit Hall. Οι προσκλήσεις μας είναι για αύριο το βράδυ. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, λοιπόν, γράφετε πρώτο κενό, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και στέλνετε το μήνυμα στο 54160.
Προσοχή, θέλουμε και το τηλέφωνο για να πάτε στο Rabbit Hall, το οποίο βρίσκεται στην οδό Γερμανικού. Είναι παράλληλος σε ένα σημείο, ένα πολύ μικρό δρομάκι, παράλληλη της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε την επόμενη μας καλεσμένη να τραγουδάει. Θα ακούσουμε Σαβίνα Γιαννάτου. Είναι πάντα μεγάλη χαρά όταν μας δίνει αφορμές για να την έχουμε καλεσμένη μας. Λοιπόν, η Σαβίνα Γιαννάτου ακούμε, Σαβίνα Γιαννάτου να ερμηνεύει ένα από τα αγαπημένα τραγούδια από κάπου από τη Μεσόγειο, γιατί έχει τραγουδήσει τραγούδια από όλη τη Μεσόγειο, δεν έχει τραγουδήσει μόνο ελληνικά, έχει τραγουδήσει τα σεφαραδίτικα, τέλος πάντων, τα ξέρετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μιλήσω για την Σαβίνα. Η Σαβίνα είναι μια καλλιτέχνηση η οποία δεν φοβάται να αυτοσχεδιάσει, δεν διστάζει να πειραματιστεί και κάνει πολλά πολλά και διαφορετικά πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση, η Σαβίνα Γιαννάτου θα βρίσκεται μαζί με τον Σπύρο Μάνεση στο πιάνο για μια συναυλία που θα φέρει τον τίτλο See Through και θα παρουσιαστεί στις 8.30 ώρα την Παρασκευή που μας έρχεται στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, το οποίο με αυτή την εκδήλωση εγκαινιάζει μια σειρά συναυλιών. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις σε αυτό τον κύκλο, που θα γίνονται μία φορά το μήνα. Η Σαβίνα Γιαννάτου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει με το Σπύρο Μάνεση. Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννάτου.
Γεια σας. Καλή χρονιά επίσης.
Πώς συνομιλεί η περιοδική έκθεση «Ο νέος υπηρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου» με την συναυλία που θα δώσετε την Παρασκευή?
Ναι, νομίζω τα εγκαίνια είναι αύριο, δεν είμαι σίγουρη, ίσως κάνω λάθος τώρα. Λοιπόν, θα υπάρχει αυτή η έκθεση «Ο νέος υπηρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου» και εμείς, αν έχω καταλάβει καλά, θα παίξουμε, δηλαδή το ζητούμενο ήταν να υπάρχουν τραγούδια από τη Μεσόγειο, καταρχάς, και αυτό θα κάνουμε με το Σπύρο Μάνεση, τα οποία είναι όλα διασκευασμένα βέβαια, μπορεί να είναι παραδοσιακά τραγούδια στις γλώσσες τους, αλλά ο Σπύρος είναι ένας jazz πιανίστας και υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση διασκευής των τραγουδιών αυτών. Αυτό είναι το έργο.
Χάθηκε η Σαβίνα Γιαννάτου. Την ξαναπάρουμε τηλέφωνο για να επανέλθει και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Να πούμε εμείς ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια στο πρόγραμμα αυτό έχει ο Δημήτρης Τσάκας. 8:30 ώρα θα είναι την Παρασκευή.
Ο οποίος στη συνέχεια θα παρουσιάσει και τη δική του συναυλία σε κάποια από τις επόμενες συναυλίες.
Είναι μία το μήνα, δηλαδή είναι τέσσερις συναυλίες. Ακολουθεί τον Φεβρουάριο ο Σωκράτης Σινόπουλος και το κουαρτέτο του. Ο Δημήτρης Τσάκας είναι τον Μάρτιο. Και η Human Touch, Σταύρος Λάντσιας, David Lynch, Γιώτης Κιουρτσόγλου, είναι τον Απρίλιο. Και η Σαβίνα Γιαννάτου είναι και πάλι μαζί μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Κόπηκε η γραμμή, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό.
Συμβαίνουν αυτά, κυρία Γιαννάτου.
Ναι, ναι. Δεν ξέρω που έμεινα. Έλεγα ότι θα πούμε τραγούδια από διαφορετικές χώρες της Μεσογείου στις διαλέκτους τους, στις γλώσσες τους. Και φυσικά μας ενδιαφέρει η σχέση, η μουσική σχέση με την έκθεση που είναι ο νεοϊμπρεσιονισμός, αλλά στα χρώματα της Μεσογείου. Δηλαδή, οι διασκευές που θα γίνουν στα τραγούδια και οι όποιοι αυτοσχεδιασμοί θα προσπαθήσουμε εμείς να έχουμε μια σχέση, να έχουν μια σχέση με την έννοια νεοϊμπρεσιονισμός, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα, στη μουσική αυτό έχει πολλούς τρόπους να φανεί, είναι υποκειμενικό δηλαδή, καταρχάς, κυρίως το πώς δίνεται αυτό.
Σε πόσες γλώσσες, κυρία Γιαννάτου, θα ερμηνεύσετε τραγούδια?
Σε όλες.
σε όλες των τραγουδιών, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, υπάρχει αραβικό τραγούδι, φυσικά ελληνικό, αλβανικό, ιταλικό, ισπανικό. Επίσης, να πω, όταν λέω ιταλικό, μπορεί να είναι ένα από την κάτω Ιταλία, να είναι και από τη Σαρδινία, που είναι άλλη γλώσσα εκεί πια. Και οπωσδήποτε θα υπάρχει γαλλικό τραγούδι. Άλλωστε, η ζωγράφη αυτή είναι από τη Γαλλία. Είδα ότι μόνο ένας είναι από το Βέλγιο. Εκεί γεννήθηκε αυτό το κίνημα, έτσι κι αλλιώς, στη ζωγραφική. Αλλά υπάρχει και τραγούδι της Κορσικής, που θα πούμε. Ή τραγούδι, πιθανότατα να πούμε τραγούδι που είναι, που να βασίζεται στη γαλλική γλώσσα, αλλά είναι από την Γουαδελούπη, που ήταν απικία γαλλική παλιότερα. Δηλαδή, θα βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε αυτά με την έννοια νεοϊμπρεσιονισμός. Δεν είναι πάρα πολύ απλό, αλλά...
Καθόλου απλό δεν μας φαίνεται.
Και θεωρώ ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον το ότι θα υπάρξει και αυτοσχεδιασμός. Η τζάζ έχει αυτοσχεδιασμό μέσα.
Ναι.
Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε τραγούδια τα οποία... Εμπολής είναι παραδοσιακά και είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που λέγονται. Βέβαια, εσείς έχετε και την εμπειρία και τη διάθεση, και ο Σπύρος Μάνεσης.
Ο Σπύρος πάρα πολύ, ναι. Και να, συγγνώμη, σας διέκοψα βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι ο Σπύρος μπορεί να παίζει τζαζ, αλλά όταν αρχίζει να ανοίγεται και να αυτοσχεδιάζει, είναι και πάρα πολύ τολμηρός και πάρα πολύ ανοιχτός. Δηλαδή, καμιά φορά ακούς αυτό που παίζει και δεν μπορείς να το εντάξεις στη τζαζ όσον αφορά την αρμονία, δηλαδή αυτό που κάνει, μπορεί να σου θυμίσει η σύγχρονη μουσική, μπορεί να σου θυμίσει άλλα είδη μουσικής. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον με το Σπύρο, ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτός στο παίξιμό του.
Και εσείς είστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Η προηγούμενη κουβέντα μας ήταν για τον Τσάρλι Τσάπλιν του Εθνικού Θεάτρου.
Ναι.
Και μάλιστα, τώρα είμαστε γι' αυτό. Τι άλλο, ετοιμάζετε και κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό από αυτά τα δύο?
Κοιτάξτε, ναι, αυτό το μήνα κάνουμε πρόβες, ξεκινάμε αύριο ξανά, για μία όπερα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου που ονομάζεται Περσεφόνη και θα παιχτεί 1 Φλεβάρη στο Μέγαρο Μουσικής.
Πολύ ενδιαφέρον.
Η σκηνοθεσία είναι της Έλλης Παπακοσταντίνου. Ναι, και ελπίζω, έτσι όπως το βλέπω, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Για μία συναυλία αυτό...
Δυστυχώς για μία φορά.
Καλά,
αλλά...
καλά που μας το λέτε από σήμερα, εγώ θα κανονίσω από τώρα. Όχι, αυτό είναι τίποτα, δεν είναι κάνει διαφέρον. Κάθε μέρα όπερα καινούργια ο Μαραγκόπουλος, ούτε έχει σκηνοθετεί η Έλλη η Παπακοσταντίνου κάθε μέρα όπερα. Καλά, εσείς τα κάνετε όλα, δεν το συζητώ.
Τη συγκεκριμένη συναυλία που θα παρουσιάσετε την Παρασκευή, έχετε προγραμματίσει να την παρουσιάσετε και σε άλλο χώρο?
Ακόμα όχι. Αλλά για να πω την αλήθεια, όταν ήρθε αυτή η πρόταση, εγώ το είδα σαν μια ευκαιρία να δουλέψουμε ξανά με το Σπύρο και καινούριο υλικό και να δούμε πού μας πηγαίνει αυτό.
Πολύ
οπότε
ωραία.
Ελπίζω ότι θα την επαναλάβουμε αργότερα.
Λοιπόν, οπότε κάπου θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και για την Περσεφόνη. Λοιπόν,
ναι,
ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιαννάτου που είστε μαζί μας.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας.
Γεια σας. Falling in love with you, oh, it was so easy to do. I could just close my eyes and visualize holding you in my arms. You said you love me too. Oh, I thought I'd go into pieces. You said you wanted me and needed me. Baby, it made me cry. 'Cause loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be all right. Now that we're all alone, oh, I wanna hear the words that please me. Whisper them in my ear, so nice and clear. Baby, that's all I need. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be alright. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight and I'll be alright.
Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση που, στην οποία αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής, στην Τούνδρα του Γιώργου Σίμωνα, που παρουσιάζεται στο Rabbit Hole στην Οδό Γερμανικού κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Είναι ένα καινούριο έργο του Γιώργου Σίμωνα, ο οποίος παίζει και στην παράσταση μαζί με τη Ματίνα Περιουδάκη και την Αναστασία Στυλιανίδη. Ένα ιδιαίτερο έργο, ο τίτλος είναι και αυτός ιδιαίτερος, μια τούνδρα, εντάξει. Ταιριάζει με το, με το χειμωνιάτικο κλίμα, όχι με το χειμωνιάτικο όπως είναι μέχρι στιγμής ο χειμώνας στην Ελλάδα. Αλλά...
Πάντως κάτι σε ψύχος παραπέμπει, Γιώργο.
Ναι, παραπέμπει σε ψύχος, σε πάγο, σε έλλειψη.
Αρκτικό κύκλο.
Σε έλλειψη ζωής και φύσης.
Βρύα και λιχίνες.
Ναι, ως εκεί. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Γιώργος Ζαβάρας, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την τούνδρα της ομάδας Νοσταλγία. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Ζαβάρα. Καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι είναι η τούνδρα, κύριε Ζαβάρα, στην παράσταση που παρουσιάζεται στο Rabbit Hole και πόσο σχετίζεται
και
με
πού
το...
βρίσκεται, στην Αρκτική, στην Ανταρκτική.
Χερσαίο οικοσύστημα της Αρκτικής.
Η αλήθεια είναι ότι η τούνδρα βρίσκεται πράγματι στα βόρεια, είναι ένα βόρειο οικοσύστημα τέλος πάντων, και νομίζω ότι αυτή είναι και η λέξη κλειδί για την παράστασή μας, το τι είναι η τούνδρα στην παράστασή μας. Δηλαδή είναι ένα οικοσύστημα, έτσι, μια λέξη φτιαγμένη από τις λέξεις οίκος και σύστημα, σπίτι δηλαδή και σύστημα. Αν όμως ψάξουμε λίγο παραπέρα θα δούμε ότι η τούνδρα είναι ένα οικοσύστημα στο οποίο κυρίως τα φυτά, δηλαδή η ζωή, η φυτική, δεν δύναται να μεγαλώσει πάνω από ένα συγκεκριμένο ύψος εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων που δεν επιτρέπουν στα δέντρα και στα φυτά να ψηλώσουν από ένα ύψος και πάνω. Κρατιούνται δηλαδή όλα σε ένα πολύ συγκεκριμένο ύψος. Αυτό θα λέγαμε ότι ισχύει και στην ιστορία της τούνδρας του Γιώργου Σίμωνα, που μιλάει για μια... ας πούμε, κτηματομεσητική εταιρεία, πάρα πολύ παράξενη, έτσι που με έναν τρόπο δεν επιτρέπει και στους ανθρώπους που εργάζονται για αυτήν να αναπτυχθούν πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι, δηλαδή αυτή είναι η ερμηνεία που θα σας δώσω για τον τίτλο του έργου του Γιώργου Σίμωνα.
Άρα υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την παγωμένη έκταση, επιβιώνουν.
Είναι ωραία σκέψη αυτή, μόνο που θα έλεγα ακριβώς αυτό που είπατε, βάζοντας και ένα ερωτηματικό. Υπάρχουν άνθρωποι την τούνδρα.
Ωραία.
Η ώρα της παράστασης τι είναι τελικά σε αυτό το περίεργο κτηματομεσητικό γραφείο και πού βρίσκονται?
Βρίσκονται στο τελευταίο πάτωμα ενός ουρανοξύστη. Είναι υπάλληλοι στην ίδια εταιρεία. Δουλεύουν για αρκετά χρόνια και υπάρχει ένα μυστήριο, γιατί δείχνουν ή καμώνονται πως δεν γνωρίζονται ή πως έχουν δει ο ένας τον άλλον φευγαλέα, και έχει συμβεί ένα γεγονός το οποίο έχει διαταράξει τις ζωές τους, και αυτό το γεγονός είναι το φεβιό, η απώλεια, ο θάνατος του αφεντικού τους, του Μπομπ. Mm-hmm. Και βλέπουμε λοιπόν τι συμβαίνει μετά την αποχώρηση του Μπομπ, σε αυτή την τελευταία νύχτα πριν η εταιρεία τους μετακομίσει, φύγει για να πάει και να εκμεταλλευτεί ένα άλλο μέρος, άλλο από αυτό στο οποίο βρίσκονται και οι τρεις τους.
Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι τρεις πρέπει να είναι πραγματικά ιδιαίτερη, το καταλαβαίνουμε, όταν χάνεται μια δουλειά, όταν έχεις μάθει χρόνια με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ωστόσο, ποιες είναι οι δυνατότητες εξέλιξης τριών χαρακτήρων στον τελευταίο όροφο ενός ουρανοξύστη, την ώρα που τελειώνουν, που φεύγουν από εκεί? Γιατί αυτός είναι ο χώρος. Φαντάζομαι ότι αρχίζει και τελειώνει μέσα σε αυτό το χώρο.
Σωστά.
Την ώρα που γίνεται όλη αυτή η ιστορία.
Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν αυτοί οι τρεις, υπάρχουν οι τρεις ηθοποιοί στην παράστασή μας, που είναι αυτοί οι τρεις χαρακτήρες. Αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος χαρακτήρας. Και αυτός είναι ο Μπομπ, βέβαια.
Ο οποίος υπάρχει και δεν υπάρχει. Ουσιαστικά ακούγεται περισσότερο από
αυτό. Όχι. Να σας πω ότι με έναν τρόπο, τον οποίο δεν θα σας τον αποκαλύψουμε τώρα.
Εντάξει, κρατήστε μας μυστικά. Σας επιτρέπουμε.
Δηλαδή τον βλέπουμε τον Μπομπ. Απλά ο Μπομπ, όπως και ο Γιώργος Σίμωνας έχει γράψει στο έργο, έκανε την κίνηση να φύγει. Και ρωτάνε όλοι πάντα, και τι σημαίνει αυτό? Αυτό ακριβώς λέει, πως έφυγε. Αλλά είναι ταυτόχρονα εκεί και βλέπουμε ότι η σκιά του πέφτει βαριά στους τρεις αυτούς ανθρώπους, που με έναν τρόπο διαταρασσόμενο αυτό το οικοσύστημα από το φευγιό της εταιρείας του Μπομπ, του αφεντικού, τους κάνει να αποκαλύπτονται ο ένας τον άλλον, και αυτό στο σύμπαν του Γιώργου Σίμωνα δεν είναι απαραίτητα καλό.
Είναι λίγο εμπεκετικό όλο αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ο Μπομπ φεύγει και δεν ξέρουμε αν έφυγε, ο Γκοντό δεν έρχεται ποτέ.
Και έχει στοιχεία Μπέκετ πάντως.
Εκεί υπάρχει όπως ένα δέντρο. Στον,
εδώ δεν έχουμε ούτε δέντρο. Έχουμε βρύα και ελχίνες, το είπαμε, τούνδρα.
Ναι, και έναν παρόντα πόντα Μπομπ.
Ο Γιώργος Σίμωνας, είπαμε είπε ο Γιώργος στον πρόλογό του, ότι ερμηνεύει και έναν από τους ρόλους μέσα στο έργο. Πώς είναι, κύριε Τζαβάρα, να σκηνοθετείς τον συγγραφέα του έργου? Είναι εύκολη υπόθεση?
Πολύ ωραία ερώτηση. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το ποιόν και τα ίδια του χαρακτήρες του κάθε συγγραφέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, ο Γιώργος ο Σίμωνας ήταν, όσο υπήρξε ηθοποιός, ήταν αυτό στην πρόβα και όχι συγγραφέας. Και αυτό ήταν πάρα πολύ βοηθητικό και για μένα και για τα κορίτσια που παίζουν στην παράσταση και για τους υπόλοιπους συντελεστές. Και από τη στιγμή που παρέδωσε το έργο και αφού συζητήσαμε και ξανασυζητήσαμε και είδαμε το πώς θα γίνει και θα λάβει σάρκα και οστά αυτή η παράσταση, είχε το ρόλο του ηθοποιού περισσότερο και αυτό ήταν πάρα πολύ βοηθητικό και εξαιρετικό.
Και στα σημεία που ο σκηνοθέτης πρέπει να παρέμβει στο έργο του συγγραφέα, πώς αντιδρούσε?
Με υπομονή σαν ηθοποιός.
Ναι, όχι, κοιτάξτε, ήταν μια πολύ... Επειδή το έργο αυτό έτσι είναι ιδιαίτερο, εμένα θα πω ότι με ερεθίζει πάρα πολύ εγκεφαλικά και όσον αφορά στο τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, υπάρχει μια ενηγματική διάσταση στο έργο από την αρχή μέχρι το τέλος. Συζητούσαμε πάντα με τον Γιώργο το ότι ποια ερμηνεία μπορεί να δοθεί στο ένα κομμάτι, στο άλλο κομμάτι, τι ακριβώς συμβαίνει, αν μας ενδιαφέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και σε αυτά υπήρξε βοηθητικός. Στο θέμα τώρα της διασκευής, αλλά το να φέρουμε το κείμενο να γίνει παράσταση, ήταν εκεί, συζητούσαμε τη γνώμη του, τη δική μας γνώμη και βρίσκαμε τον τρόπο να προχωρήσουμε περαιτέρω στο να γίνει παράσταση. Και ευτυχώς αυτή η διαδικασία θα την χαρακτήριζα υγιή διαδικασία και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οπότε με κάποιους συναδέλφους μου, χωρίς να πω ονόματα, που το έχω ακούσει πολλές φορές, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, που λέει καλός συγγραφέας, λέει είναι ο νεκρός συγγραφέας.
Ναι, το έχουμε ακούσει.
Σίγουρα το έχουμε ακούσει, όλοι μας το έχουμε ακούσει. Εμπροκειμένου δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία που σπάνια την έχει κάνει στο θέατρο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν την έχει συχνά αυτή την εμπειρία.
Και κυρίως γιατί, δεν ξέρω, φαίνεται από φόβο ή από προνοητικότητα, ποιος ξέρει, οι σκηνοθέτες διαλέγουν όντως έργα νεκρών συγγραφέων.
Εγώ έχω διαλέξει πολλές φορές να σκηνοθετήσω έργα, κύριε Τζαβάρα, τα οποία είναι ζωντανών συγγραφέων, αλλά τους απαγόρευαν να είναι στις πρόβες. Μόνο στις πρόβες τους καλούσα εγώ, διότι δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Βέβαια, δεν ήταν ηθοποιοί. Είναι διαφορετικό.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό το έργο τώρα που μιλάει για υπαλλήλους που χάνουν τον εργοδότη τους ουσιαστικά, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη αφεντικό.
Ξέρετε όμως ταιριάζει πολύ σε αυτό το έργο, οπότε γι' αυτό δεν χρησιμοποιώ.
Λοιπόν, μιλάει για τα εργασιακά, για την καταπίεση των εργαζομένων, για το αβέβαιο μέλλον τους εκτός, ας πούμε, από την τούνδρα. Από το ψύχος
θα έλεγα
που
ότι περισσότερο μιλάει για το αβέβαιο μέλλον τοποθεσιών πολύ πιο κοντινών σε μας από την βόρεια τούνδρα. Οπότε δεν είναι πολύ καυτό, θα το χαρακτηρίζει το ζήτημα το οποίο διαπραγματεύεται η τούνδρα και που υπάρχει σε όλο το έργο και το διατρέχει. Και είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει ένα θεατρικό έργο που μιλάει γι' αυτό. Δηλαδή μιλάει για την βραχυπρόθεσμη, αυτή η περίεργη κτηματομεστική εταιρεία, λοιπόν, δεν νοικιάζει σπίτια, παρά μόνο βραχυπρόθεσμα καταλήμματα. Και αφού θα λέγαμε απαλωτριώσει όλη την περιοχή αυτή που στην οποία βρίσκεται και την γεμίσει βραχυπρόθεσμα καταλήμματα, πισίνες, ξενοδοχεία, lounge, μετά ξαφνικά σηκώνεται και φεύγει και πάει σε έναν άλλο τόπο για να κάνει το ίδιο.
Κύριε Τζαβάρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στο Rabbit Hole κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά. Γεια σας.
Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Να πούμε τους φίλους, τις φίλες που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είναι η κυρία Γιώτα Βουρνά, η Λία Αλεξίου, Βιδάλης Γιώργος και Γρηγόρης Λενέτης. Οι τέσσερις που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση. Καλή θέαση, είναι για αύριο το βράδυ. Επαναλαμβάνω, στο θέατρο Rabbit Hole. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.